Zdravím vás a vitajte. Sme radi, že ste sa k nám pripojili v našom seriáli nazvanom Dedičstvo. Dedičstvo je program, v ktorom sa venujeme dlhoročným, vyslúženým kazateľom, navštevujeme ich, rozprávame sa s nimi, ako sa ich služba vyvíjala, ako sa stali kazateľmi a oni sa s nami delia o skúsenosti, ktoré zažili. A prežili sme naozaj ohromné chvíle však.
Skutočne áno. Viete, Ellen Whiteová hovorí, že v adventizme neexistujú žiadni veľkí ľudia.
Nie, to je pravda.
Hovorí, že sú len takí, ktorých si pán hojne používa. A jednou z vecí, ktorú v seriáli Dedičstvo chceme robiť, je zvýrazniť život tých, ktorých si Boh úžasne použil, aby ste mohli získať povzbudzujúce informácie a inšpiráciu, keď sa pozriete na životy tých, ktorých si Boh použil. A väčšina z tých mužov mala skromné začiatky.
Áno.
A ako vravíme, nepoznali nič lepšie ako zasvetiť svoj život Bohu, pretože keď zasvetíme život pánovi, pán nás použije ku svojej sláve.
Je úžasné, čo pán robí, a ja som videl už naozaj mnohých. Hovorili sme s niektorými, ktorí začínali z lekárskej dráhy. Plánovali sa venovať medicíne a potom ich Boh povolal a nie nejakým váhavým spôsobom. Hovorili sme s niektorými, ktorí chceli byť právnikmi, ale Boh ich povolal. A ja som veľmi neskúmal, kam sa chcel v živote uberať náš dnešný host. Ale poviem vám, že som ho videl ešte ako študenta na univerzite. A vedel som, že Boh ho pripravoval veľmi pozoruhodným spôsobom. A vieš, si jej, mnohí z týchto ľudí mohli byť podnikatelia, mohli byť bohatí. Videli sme to stále znova a znova. Často si spomínam na Neila Wilsona, otca teda Wilsona, jedného z najschopnejších ľudí, akých som kedy poznal. A často vravím ľuďom, že toto bol muž, ktorý mal schopnosti byť senátorom či prezidentom Spojených štátov. Mal také schopnosti. Aj človeku, s ktorým sa budeme rozprávať dnes, dal Boh schopnosti. Ale namiesto toho, aby ich použil na svoje obohatenie, rozdal sa a zasvetil sa evangelizácii po celom svete. A bolo skutočne pozoruhodné to sledovať. Je nespočetné množstvo ľudí, ktorí boli oslovení prostredníctvom služby staršieho Marka Finleyho. A dnes je naším hosťom. Mark, vítame ťa.
Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť, ako vždy, keď som v 3ABN.
Sme radi, že si tu a chceli by sme sa s tebou trochu porozprávať o tvojom živote, o tom, ako ťa pán viedol. Kde to začalo?
Myslím, že to začalo u môjho otca a mojej matky. Pozerám sa späť na svoj život a som nesmierne zaviazaný Bohu za to, ako to viedol. Viete, môj otec sa narodil, ani nevieme kde.
Áno.
Svojmu otcovi. No nevieme, kto to bol. Ale toto vieme. Môjho otca vychovával prvých 7 rokov života v malom meste v Georgii jeho strýko. To je jeho minulosť. Keď mal 7 rokov, strýko ho poslal vlakom do New York City, aby sa stretol so svojou matkou prvýkrát od narodenia. A otec povedal, že jeho prvé spomienky sú z toho, ako sedel v tom vlaku, kde videl páry, rodiny a tak ďalej, a premýšľal, čo je láska. Viete, prečo sa ľudia držia za ruky, prečo sa objímajú. Prišiel do New York City, stretol ženu, o ktorej veril, že bola jeho matka. A keďže ju stretol prvýkrát od narodenia, viete, začal bežať po stanici metra, až ho nakoniec chytila. Otec býval v 13 domoch v priebehu 8 rokov. Chodil do 12 alebo 13 škôl a nikdy neukončil strednú školu, ale Boh ho vychovával. A tam v meste začal túžiť po niečom viac. V 17 utiekol a nastúpil do námorníctva a prežíval búrlivé námornícke roky. Potom sa spoznal s mojou matkou v Norwichi v Connecticute. Moja matka bola horlivá katolíčka a bola silne veriaca. Otec bol v tom čase hľadajúcim a sľúbil mojej mame, že vychová deti ako katolíkov. V tých časoch ste sa nemohli vziať v kostole, keď bol jeden katolík a druhý protestant. Takže sa vzali na fare. Ale ja pozerám na svoje skoré začiatky cez svojho otca, ktorý mal veľmi búrlivú minulosť, ale tiež otca, ktorý vždy hľadal a ktorý našiel Ježiša. A ktorý napokon našiel pravdu v cirkvi adventistov 7. dňa. Tú pravdu, ktorá je tak pevná a pevne založená na Biblii, a vnímam, ako ho Boh viedol cez to všetko.
Ako vlastne našiel adventistické posolstvo?
To je fascinujúci príbeh. Otec pracoval na odpoludnejších zmenách vo veľkom výrobnom závode. Každý deň mal podať hlásenie majstrovi dennej zmeny. Otec pracoval od 3. do 11. hodiny. Keď podával hlásenie tomuto majstrovi, majster videl, že môj otec hľadá duchovnú pravdu. A ten majster bol adventista 7. dňa. Začal otcovi dávať literatúru a napokon otec prijal Ježiša, prijal posolstvo písma, prijal sobotu a stratil prácu kvôli sobote. No potom ho zamestnal jeden Žid a pracoval v jednej strojárenskej dielni. Nakoniec založil vlastnú firmu, ktorá sa volala Finley Screw Machine Products. Pracoval som tam aj ja, aj moje sestry, keď sme boli mladí, takže vieme, čo znamená pracovať rukami.
Jasné.
Takže ty si chlapík z Nového Anglicka.
Áno, narodil som sa v Norwichi v Connecticute a v Connecticute v Novom Anglicku som strávil celý život, kým som nešiel do kazateľskej služby.
A máš sestry?
Áno, 3 sestry a všetky sú našťastie mladšie.
Takže tvoja mama bola katolíčka?
Áno.
Chodil si do katolíckeho kostola?
O, áno, bol som tak vychovaný. Môj otec sľúbil, že deti budú vychovávané ako katolíci, takže som chodil do katolíckej školy, do katolíckeho kostola. Stal som sa ministrantom, naučil som sa väčšinu omše v latinčine a prvých 8 rokov svojho života som chodil do katolíckej školy, kde ma učili kňazi a mníšky. A keď sa na to spätne dívam, vnímam to ako pozitívnu skúsenosť. Mníšky boli veľmi disciplinované, očakávali od nás, že sa budeme učiť dobre a ak sme sa neučili, dostali sme sa do problémov, viete.
Áno.
A učili nás veci naspamäť, čo naozaj oceňujem, pretože až do dnešného dňa mám schopnosť zapamätať si biblické texty, z čoho sa teším. Teda Boh má rôzne spôsoby, ako vedie ľudí.
Áno, má.
Keď som mal 17 rokov, začal som pracovať s otcom v strojárskej dielni. Dokázali sme spolu vyložiť 10 tón ocele z kamionov, ktoré prichádzali. A učil ma, ako pracovať so strojmi. Neviem, či si pamätáte tie dávnejšie nemocničné lôžka. Mali takú kľuku.
Áno, áno.
Vo vnútri tej kľuky bol taký ultraľahký riadeľ a tie sa vyrábali v automatických závitovačkách. Vyrobil som stovky tisíce takých vecí na strojoch v otcovom podniku. A tak, teda vždy, keď sme prišli do nemocnice, otec sa zohol pod posteľ a pozrel sa na to, viete.
Áno.
A keď poznáte také malé intravenózne bombičky, ktoré sa zavádzajú do ruky, také tie kovové kapsle, aj tie sme vyrábali.
Áno.
Aha.
Vyrábali sme detekčné čidlá do Fordov a veľa podobných vecí v našej dielni. A tak, keď som pracoval so svojím otcom, jedného dňa mi povedal, Mark, pred 17 rokmi som dal kňazovi sľub. V tom čase som mal 17, že ťa vychovám ako katolíka. Svoj sľub som splnil. Ale teraz ti chcem niečo povedať. Za chvíľu skončíš strednú. Chcem sa s tebou podeliť o večné pravdy, ktoré som v poslednej dobe objavil, lebo vtedy sa stal adventistom 7. dňa.
Áno.
Teda začal mi hovoriť o tých pravdách každý deň cestou do práce.
Áno.
A práve toto obdobie vlastne pripravilo moju myseľ na neskoršie evangelizačné prednášky, na ktorých som sa stal adventistom.
Ty si teda chodil na prednášky, ktoré viedol Marian Kidder. Je to tak?
Áno. Bolo to v Slobodomurárskom chráme v Norwichi v Connecticute. Poviem vám, ako som šiel na tú prednášku s mojím otcom. Každú sobotu večer bol na našej strednej škole tanečný krúž.
Áno.
A ja som býval 10 míľ od školy, a tak som každú sobotu večer chodil na tú tanečnú stopom.
Jasne.
Môj otec bol veľmi múdry muž. Mimochodom, nikdy som nevidel, že by sa môj adventistický otec a katolícka mama hádali kvôli viere. Ani raz. Moja mama urobila úžasnú pečenú bravčovú pečienku. Hovorím úžasnú, lebo v tých dňoch sme si mysleli, že je úžasná. Dnes by som to už nepovedal, ak mi rozumiete.
Jasne.
Moja mama urobila tú bravčovú pečienku a k nej urobila zemiakovú kašu, šalát a zeleninu. A ja som si vzal, vtedy som ešte nebol adventista, vzal som si svoju pečienku, svoju zemiakovú kašu, šalát a zeleninu. Otec si vzal svoju zemiakovú kašu, šalát a zeleninu. O bravčovom nepovedal ani slovo. Pozrel sa na moju mamu a povedal: "Gloria, ďakujem ti za úžasné jedlo."
Áno.
Múdry muž.
Viete, mal takú schopnosť syna získať. Raz ma vzal na ryby a pstruhová sezóna začínala v sobotu ráno, v apríli. V tom čase som miloval lovenie pstruhov. A povedal mi, Mark, choď na omšu v nedeľu skoro ráno, pretože vieš, v sobotu chodím na bohoslužbu ja, je to biblický sabat. Ale ty môžeš ísť do kostola v nedeľu ráno na omšu o 6:00 a potom ťa vezmem na pstruhy. Takže videl som jeho jemnosť. Ale keď som mal 17, on vedel, že toto je jeho príležitosť.
Áno.
A povedal, Mark, počas tých rokov sme si vytvorili vytvorili vzťah a chcem sa s tebou podeliť o biblickú pravdu. A viete, verím, že v živote každého človeka je určitý moment otvorenosti, moment vnímavosti. Je to čas, kedy Duch Svätý pôsobí. Niekto raz povedal, múdrosť je v tom, ak viete, ktorým smerom pôsobí Boh a pôsobiť s ním.
Aha.
Môj otec vedel, že to bola jeho príležitosť.
Áno.
A ráno na ceste do práce mi rozprávalo Ježišovi o pravde. A nakoniec som šiel na tieto evangelizačné prednášky. Chcel som ísť na tanečnú stopom, ale otec mi povedal, hej Mark, hovorili sme o tých biblických veciach, ale ty teraz budeš celý mokrý. Dievčatám sa nebude páčiť, ako vyzeráš, keď pôjdeš na tanečnú, lebo zmokneš, pretože prší, budeš strapatý. Povedal, čo keby si šiel so mnou na prednášku, ktorá sa koná naproti tanečnej a ja ťa zveziem autom. A po skončení prednášky sa do 9. hodiny bez problémov dostaneš na tanečnú, len prebehneš cez cestu a si tam. On vedel, že to je príležitosť, aby ma dostal na evangelizačné prednášky. Na prvej prednáške prednášal Marian Kider. Po skončení som hneď odišiel a bežal na tanečnú. Ale potom som chodil na prednášky celý ten týždeň.
Áno.
Ďalšiu sobotu večer ma otec znova priviezol autom a Marian Kider kázal z druhej kapitoly Daniela o tej soche. Zlatá hlava, ramena zo striebra, bronzové brúcho, železné nohy.
Aha.
Babylon, Médo-Perzia, Grécko, Rím a kameň, ktorý udrel do nôh. A ja som takto čumel.
Áno.
Bol som doslova ohromený. Nikdy som si ani nepomyslel, že je to napísané v Biblii. A história v proroctvách, viete, veľmi ma zaujímala história. A stále som kládol otázky. A potom môj otec povedal, je dosť neskoro, mali by sme ísť domov. A už nikdy som nešiel na tanečnú.
No prosím.
Ježiš ma chytil za srdce, biblické proroctvá zmenili môj život a som za to Bohu vďačný.
Vravel si, že si plánoval ísť na vysokú školu.
Áno, plánoval.
Na ktorú výšku si chcel ísť?
Bolo niekoľko katolíckych a niekoľko štátnych univerzít, na ktoré som chcel chodiť v tom čase. A plánoval som byť učiteľom. Najprv som chcel byť katolíckym kňazom, ale v tomto momente som chcel byť učiteľom a chcel som nejakým spôsobom učiť v katolíckom systéme, ale Ježiš mal iné plány.
Áno.
Takže si nešiel na jednu z tých škôl, šiel si na...
Šiel som na Atlantic Union College.
Jasne.
Najprv nebol som adventista, keď ma tam prišiel navštíviť môj otec. A viete, vždy som sa zaujímal o športy a tá prvá sobota tam bola zvláštna. Páni, títo ľudia chodia do zboru o 9 ráno a sú tam celé do poludnia až do 12.
Áno.
Povedal som si, veď tých 30 minút na omšu by úplne stačilo, no tak. A tak na poludnie, ja som nemal poňatia o sobote ani o ničom podobnom, na poludnie som šiel stopom na futbal a potom som sa vrátil na školu vo viere, že sa to toleruje.
Jasne.
Viete, je úžasné, keď Ježiš mení váš život.
To teda je.
O veciach, o ktorých ste si mysleli, že sú nudné, si začnete myslieť, že sú najvzrušujúcejšie na svete.
Skutočne.
A veci, ktoré ste nevedeli zniesť, si
odmúdite. Áno, presne tak.
Boh vás mení.
Keď si vyrastal v tej katolíckej domácnosti, a tak všímam si, ako ti tvoj otec použil by som výraz uľahčil získať skúsenosť, takže to nebol pre teba šok, ale znie to skôr, ako by sa to u teba vyvíjalo prirodzene, keď ťa Pán posúval vpred.
To je skutočne pravda.
Áno.
Otec nebol nikdy konfliktný vo veciach viery.
Áno.
Nesnažil sa mi vždy niečo dokazovať. Keď boli príležitosti, rozprával sa so mnou. Ale bol môjim priateľom.
Áno.
A poviem vám, ako moja mama prijala Ježiša a stala sa adventistkou 7. dňa.
Áno.
Mama mojej mamy zomrela na rakovinu. Mama mojej mamy bola fajčiarka. Viete, dve krabičky denne a tak ďalej. V tých dňoch sme nemali na rakovinu lieky, ako máme dnes, aby sme zmiernili bolesť.
Jasne.
Bola to hrozná smrť. V deň, keď zomrela, moja mama a stará mama si boli veľmi blízke, v deň, kedy moja stará mama zomrela, moja mama prišla domov, stále si na to spomínam, stále plakala a plakala v spálni. Môj otec prišiel domov z práce a neskôr mi povedal, čo sa stalo, pretože potom som už bol adventistom 7. dňa. Vošiel za mojou mamou, objal ju a ona plakala. Rozprávali sa spolu a ona povedala, je preč. Ale ja sa ani tak necítim zle, pretože umrela, ale pretože teraz horí v očistci. Lebo katolíci veria, že ak nie ste dosť zlí na to, aby ste šli do pekla, ani dosť dobrí, aby ste šli do neba,
áno,
pôjdete na isté prechodné miesto zvané očistec, kde budete očistení od svojich hriechov.
Áno.
A moja mama nevedela zniesť myšlienku, že jej mama tak veľmi trpela na rakovinu a teraz horí. A môj otec jej povedal, Gloria, vieš, snažil som sa byť citlivý v tom, čo som hovorila, nechcel som sa ťa dotknúť, ale môžem otvoriť Bibliu a podeliť sa s tebou o to, čo hovorí Biblia o smrti? A mama povedala, áno, teraz to potrebujem. A otec jej čítal. Lebo živí vedia, že zomrú, kniha Kazateľ 9.5, ale mŕtvi nevedia ničoho. Čítal jej o tom, ako Ježiš povedal Lazarovi, že smrť je len spánok a že jej mama len spí bez akejkoľvek bolesti, že tá bolesť skončila a že môže vložiť svoju mamu do Božích rúk. A to prinieslo mojej mame neuveriteľný pokoj.
Áno.
O 3 dni bola biblická sobota. Moja mama vstala skoro ráno, obliekla si najlepšie šaty, krásne si upravila vlasy a môj otec sa na ňu pozrel a spýtal sa, Gloria, kamže sa dnes chystáš? A moja mama povedala, idem s tebou do zboru. Ani trochu mu to nenaznačila až do toho sobotného rána. A môj otec čakal na moju mamu vyše 15 rokov. Bol hlavným starším zborom.
Naozaj?
A v tú sobotu kráčali v objatí spolu do modlitebne. Ani jedno oko členov toho 40-členného zboru nezostalo suché.
Chvála Pánu.
Teda je úžasné, ako keď milujete a hľadáte príležitosť a prinášate Božie slovo, ako Boh otvára srdce. Áno. Ako Boh otvára mysle a našou úlohou je byť pripravenými spolupracovať s ním.
Takže byť takým tým milujúcim, rozdávajúcim sa evanjelistom je akoby v tvojom DNA.
Áno.
Keď sa v tom zhorší, môj otec ma usmerní. Má 89 rokov a stále to robí.
OK,
chvála Pánu. Teda keď prišli tvoje sestry, tá adventná vôňa už bola u vás doma ustálená.
To je pravda.
Áno.
Moja sestra a moja mama, moja najstaršia sestra a moja mama boli pokrstené naraz.
Aha, úžasné.
Chvála Pánu. Takže keď si išiel na školu, vedel si, čo chceš ísť študovať? Bola to pre teba nová skúsenosť? Rástol si duchovne, telesne aj vo všetkom ostatnom? Vedel si, kam chceš ísť?
Veril som, keď som šiel na výšku, že ma vedie Boh. Cítil som jeho presviečanie, jeho volanie. Kazateľská služba nie je voľba, ktorú som urobil ja, ale voľba, ktorú urobil Boh. A tak, keď som šiel na výšku, začal som študovať kazateľskú službu. Mal som aj určité obavy. Hovorenie na verejnosti bol pre mňa skutočný problém. Znervoznel som. Rozklepali sa mi kolená, moji priatelia boli radi, keď som skončil, alebo keď som prestal kázať. Keď som mal hovoriť na škole, strácal som sa vo svojich poznámkach. Moja budúca manželka Ernestina, ktorú som stretol na škole, pracovala v telocvični. A mala kľúč od miestnosti, v ktorej sa zamykali basketbalové lopty. Takže som šiel do tej miestnosti s pripraveným kázaním, tam na Atlantic Union College, a kázal som basketbalovým loptám. Vlastne, Jim, mojich prvých 15 obrátených boli basketbalové lopty. Na výzvu prišli dopredu. A tak som to robil znova, znova a znova. A keď dnes hovorím s mladými kazateľmi, vravievam im, kázanie je naučená zručnosť.
Áno.
Čím viac to robíte, čím viac to praktikujete, čím viac sa na to pripravujete, tým viac vás Duch Svätý môže použiť. Sú určití ľudia, ktorí majú prirodzené dary, tomu rozumiem. Ale čo sa týka mňa, ja som si to musel prejsť znovu a znovu a znovu a preto viem, že za všetko, čo dnes Boh robí skrze moju službu, patrí sláva Jemu. Pretože viem, čím som si prešiel vo svojich prvých kazateľských skúsenostiach a viem, že to bol Boh, kto ma naučil a kto ma viedol.
Áno. Musíme sa ťa spýtať, Mark, ako si spoznal Ernestinu?
No, boli sme na pikniku. Na pikniku Atlantic Union College. A konali sa preteky v behu párov na troch nohách. Pozeral som sa na tie mladé dámy a povedal som si, potrebujem nájsť takú, ktorá je ohybná a dosť rýchla, aby som s ňou mohol ísť na tieto preteky. Tak sme spolu šli na tieto preteky a odvtedy už spolu pretekáme celý život. Už vyše 45 rokov manželstva, tento rok vlastne 46.
Chvála Pánu, chvála Pánu. Kto prvý prišiel s myšlienkou dať sa dokopy? Urobil si prvý krok, alebo...
Pravdepodobne ja. Ona bola trošku náročnejšia.
Áno.
Asi ja, áno. Ona milovala mňa, ja som miloval ju a verili sme, že to bolo Božie riadenie. Viete, ja verím, že Boh vedie mužov a ženy k sebe, tak ako ich Boh viedol aj v minulosti, myslím, odovzdané kresťanské páry. Teda keď dáte svoju lásku Bohu, on vám dá lásku pre toho, koho vám vyberie. Viem, že Ernestina, alebo Tina, ako ju ja volám, sa modlila za vhodného manželského partnera a ja tiež. A viete, tak ako to bolo s Jakobom a Ráchel, alebo Izákom a Rebekou a Boh mal s nimi plán, ja skutočne verím, že keď sa mladí kresťania modlia o svojho partnera, že pri spoločnom pôsobení božskej prozreteľnosti ich vedie k sebe.
Áno, ja s tebou úplne súhlasím. A myslím, že Boh miluje, keď ho žiadame o jeho radu a jeho vedenie v otázke životného partnera. A myslím si, že je hrdý na to, keď spojí páry, ktoré o to skutočne stoja, keď ho skutočne prosia. Maximálne s tebou súhlasím. A teraz, ja si pamätám, že si sa ženil. V tom čase som slúžil ako kazateľ v tej oblasti a pamätám si, že si odo mňa požičal sako. Pamätáš si na to?
Áno, škoda, že som ho dnes nedoniesol. Ty si mal vtedy trochu inú veľkosť a ja som mal tiež inú veľkosť. Áno, ale bolo to veľmi zaujímavé. Viete, moja žena pochádzala z rodiny, ktorá nemala veľa peňazí a aj moja rodina vtedy, to boli tiež obyčajní pracujúci ľudia, ani my sme nemali veľa peňazí. A tak som si pomyslel, Ľudia, v čom sa ja budem ženiť? Ja si predsa nemôžem dovoliť požičať smoking a zaplatiť zaň a tak. To som naozaj nemohol. Tak som si povedal, kto je tu taký, kto má zhruba moju veľkosť? Kto je tu taký, kto má najlepšie biele sako, o kom viem?
Aha.
A spomenul som si evanjelista Gilly. Evanjelista Gilly, áno, áno, biele sako. Tak som ti volal a pamätáš sa, čo si mi povedal? Ja som mu zavolal a povedal, Jim, mám jeden nápad, ja som len mladý chudobný študent a viem, že ty si evanjelista. Mohol by si mi prosím pomôcť? Mohol by si mi požičať svoje biele sako? A on povedal toto. Ak ho potom vyčistíš a vrátiš mi ho v ten a ten deň na moje evanjelizačné prednášky vyčistené, tak ho môžeš mať. Neúčtoval mi ani výpožičné, a tak som sa ženil v jeho bielom saku najlepšom, aké som len mohol mať.
A pred niekoľkými rokmi som mu ho dal späť. Uchovával som si niektoré saka, mal som ich v šatníku. A potom som ich objavil a povedal som Kamile, vieš, toto je to sako, ktoré som požičal Markovi. A tak sme mu ho venovali, keď prišiel do Dallasu.
Áno, áno. Stále ho mám, stále ho mám, stále mám to sako.
Takže si sa ženil, keď si ešte študoval?
Nie, keď som skončil.
Aha, tak až keď si skončil.
Ja som promoval a Tina v tom čase už učila v Hartforde v štáte Connecticut.
Aha, OK.
Teda ona po skončení už učila a ja som vtedy končil výšku.
Takže tvoja duchovná služba začala v Novom Anglicku?
Moja služba začala v Hartforde v štáte Connecticut. Pracoval som s O.J. Milsom, bol pre mňa veľkým požehnaním.
Úžasný človek.
A priučal som sa tam evangelizácii, zdravotnej evangelizácii, získavaniu duši a štúdiu Biblie. Prvý týždeň nášho spoločného času mi pastor Mills povedal. V skutočnosti to bol druhý týždeň a on povedal, pozri sa, Mark, potreboval by som si vziať malú dovolenku, teda nechám ti to tu na starosti. Takže musel ísť. No a ja som čítal, ako bol Ježiš láskavý voči chudobným a viete, ako sa Ježiš staral o každého človeka. A ja som mal takéto srdce pre ľudí. Takže Tina a ja sme sa práve vzali. Žili sme tam v 2,5 izbovom byte so spálňou, obývačkou a kuchyňou. A raz som prechádzal cez park a videl som jedného muža na zemi, celého zakrvaveného. Vtedy som mal len 21 rokov. Zdvihol som ho a hneď som videl, že je to opitý muž. Nejakí iní opilci ho zmlátili a povedal som si, čo by urobil Ježiš? Zobral by ho domov. A ja som sa práve oženil. Takže priviedol som toho opitého muža domov, moja žena otvorila dvere a ja som povedal, drahá, tento muž je celý zbitý, musíme mu pomôcť. Tak sme ho vzali k nám, dnes by som to urobil inak. Ale umyli sme ho a povedal som, nemôžeme ho poslať, preč on tu musí prespať. Moja žena povedala, kde bude spať? Ja na to, dajme ho do našej postele a my budeme spať na gauči. Takže sme ho zobrali dnu, uložili do postele. Mám úžasnú manželku, vravím vám. Zostal u nás asi 2 či 3 dni, ale to bol začiatok našej služby. Cítili sme, viete, že nás Boh povolal slúžiť ľuďom.
Áno.
No keby som mal inú manželku, toto by sa nikdy nemohlo stať.
Áno, tu máme dôkaz toho, že vás Pán dal dokopy.
Tiež by som to tak povedal.
Presne tak. Viete, v tom čase sme usporiadali letnú praktickú školu pre seminár AUC.
To je pravda.
Ty si mal 21, ja som nebol oveľa starší než ty, ale začal som v službe skôr a stal som sa evanjelistom združenia. Ale kým žijem, budem si pamätať toto. Vlastne stále mám niekoľko tvojich testovacích kurzov. Našiel som ich nedávno vo svojej zložke. Ľutoval som ich vyhodiť a teda ich stále mám. Ale ty a Tina ste boli v tíme, ktorý navštevoval priateľov. A tí, čo sa rozhodli pre krst, väčšina z nich pochádzala z vášho tímu. A to sme mali asi 15 rôznych tímov, ktoré navštevovali priateľov. Zdalo sa, že skoro všetky vtedajšie rozhodnutia pre krst prišli z tvojho tímu, od teba a Tiny. A ja som vedel, že Boh ti dal dar získavania duší, že ti dal schopnosť vyzývať k rozhodnutiu. Lebo my sme síce učili študentov vyzývať ľudí k rozhodnutiu a ukazovali sme im, ako to robiť. Ale ty si to aj skutočne robil. A niekto sa ma opýtal, čo myslíš, má Mark Finley nejakú budúcnosť v kazateľskej službe? Hovoril som vlastne s jedným zo starších. A on mi povedal, vieš, nie je takým dobrým kazateľom. A v tom čase, ako vravíš, si zápasil s kázaním.
Určite.
A povedal, on len číta svoje kázne. Ale ja som mu odpovedal, počuj, je to najtvrdšie pracujúci kolega, za kým som kedy pracoval. A to Boh odmení. A ty si pokračoval. Nebolo to veľa rokov predtým, než ľudia začali hovoriť, aký si skvelý rečník. Takže tá prax, tá ťažká práca sa vyplatila.
Áno, vyplatila. Vieš, keď ide o kázanie, hovorievam mladým kazateľom, že v prvých rokoch budujú svoje zručnosti.
Áno.
Takže odporúčam, aby si zapísali každú vec, každé slovo.
Správne.
Choďte a kážte prvých pár rokov, kážte spoznám.
Isté.
Pretože to trénuje vašu myseľ, aby ste uvažovali precízne a čisto.
Správne.
Dôvod, prečo dnes môžem kázať bez poznámok, je ten, že aj dnes si napíšem poznámky alebo si vypíšem osnovu a z toho vznikajú knihy. A prosto váš myšlienkový proces má disciplínu. Dobre si pamätám tie prednášky a pamätám si dvojicu, Davea a Lynn, ktorých som navštívil vo východnej časti Hartfordu v Connecticute. V rámci prípravy na tieto prednášky sme rozoslali či rozniesli množstvo pozvánok na kurz Štúdia Biblie. Tina a ja sme postupovali podľa týchto kurzov, keď sme sa dostali k biblickému štúdiu a táto dvojica sa hádala a chceli sa rozviesť. Zaklopal som na ich dvere a ten muž mi odpovedal a riekol, čo chcete? A práve vtedy prebiehala ich hádka. Tu bolo vidieť, ako si Boh pripravuje ľudí na vaše prednášky. A Boh na nich pracoval dopredu. Povedal som, viete, som tu, pretože vaša manželka odpovedala na ponuku biblického kurzu. A mnoho ľudí hľadá odpovede na otázky vo svojom živote. Chcú získať pokoj, oslobodiť sa od viny, mať šťastnú domácnosť. Chcú hľadieť do budúcnosti pozitívne. A on odpovedal, ako ste to vedeli? Poďte ďalej. Začali sme študovať Bibliu niekoľko mesiacov pred tvojimi prednáškami.
Presne.
Potom boli prednášky a my sme tých ľudí pozvali, aby prišli. Ty si predniesol výzvu, Duch Boží sa dotkol ich srdca a oni vyšli dopredu. Myslím si, že toto je kombinácia, ktorá pri získavaní duši funguje, keď laici a kazatelia študujú s ľuďmi Bibliu a potom sú verejné evangelizačné prednášky. Alebo si vezmite také internetové vysielanie, ako je 3ABN.
Áno.
Ľudia ho sledujú a potom prídu na miestne evangelizačné prednášky a to skutočne funguje, pripravuje to ich srdcia.
Hej, skutočne je to tak. Raz som diskutoval s predsedom jedného nášho združenia na západe a ten povedal, že pokrstili viac ľudí vďaka televíznej evangelizácii. A konkrétne spomenul 3ABN, pretože tam máme niekoľko staníc. A povedal, že je to tým, že ľudia študujú doma, ich rodiny nenamietajú proti štúdiu tohto posolstva. Získajú plné presvedčenie o pravde. A v deň, keď vstúpia do adventistického zboru, nikto ich nemôže odradiť. Boli pripravení a urobili rozhodnutie takýmto spôsobom. Takže prípravná práca, či už je osobná, alebo skrze médiá, alebo akákoľvek, je veľmi dôležitá.
To určite je.
V spojení s verejnou evangelizáciou.
Istý čas si pracoval aj ako kazateľ. A kazateľstvo a evangelizácia sú prepojené dary, ale nie sú rovnaké. Sú ľudia, ktorí boli povolaní za kazateľov a robia evangelizáciu a sú takí, ktorí boli povolaní byť evangelistami. Ale to je úplne iné myslenie, celkom iná práca. Ja som bol kazateľ a robil som evangelizáciu, ale ja nie som evangelista. Kedy prišlo to povolanie, ktoré ťa posunulo z klasického kazateľstva, zborového kazateľstva k evangelizačnej práci?
To je úžasne zaujímavá otázka, pravdepodobne zaujímavejšia, než tušíš. Pôsobil som ako kazateľ v Novom Anglicku. Raz som sa ocitol na juhu v súkromnej misijnej inštitúcii zvanej Wildwood v Georgii. Spolupracoval som s V.D. Frazem, viedol som evangelizačné prednášky na juhu a raz večer som prišiel domov. Bolo to v októbri 21. 22. októbra a povedal som Tine, nemôžem si pomôcť, ale práve som viedol niekoľko evangelizačných stretnutí a skutočne cítim Božie volanie k evangelizácii. Veľmi cítim, že Boh ma vedie týmto smerom. V ten večer sme o tom hovorili a povedali sme si, budeme sa za to modliť. A bola to jedna z jedinečných skúseností v našom živote. Keď sme pokľakli k modlitbe, modlili sme sa dlhý čas, myslím, naozaj dlhý čas. Nebudem konkretizovať, ako dlho, ale nebolo to 10 minút. Modlili sme sa za to v ten večer viackrát. Vstali sme zo svojich kolien s uistením, že Boh nás povolal k evangelizácii. Ďalší deň napoludne som obedoval a zazvonil mi telefón. Ozval sa starší Malcolm Gordon, tajomník kazateľského oddelenia Južného New Englandského združenia a povedal mi, Mark, včera sme mali stretnutie výboru združenia a hovorili sme o niekom, kto by mohol prísť do Nového Anglicka a robiť evangelizáciu. Ty si tu už pôsobil ako kazateľ. Chceli by sme ti odovzdať oficiálne pozvanie. Bol som úplne ohromený.
Oh, áno.
Pretože som vedel, že predošlý večer sme hľadali Boha.
Presne.
A tak sme o tom s Tinou hovorili a dali sme si určité podmienky. Prvá, aby sme mohli mať prednášky aspoň 3 mesiace a spraviť predtým nejaké školenie, zapojiť biblických a zdravotných pracovníkov.
Aha.
Druhá, aby sme tam mohli mať biblických pracovníkov, samostatných, nezávislých pracovníkov, nie zamestnancov cirkvi, aby sme mohli vytvoriť tým.
Aha.
A tretia, aby sme mohli mať stabilné bývanie. Chcel som obytný príves, v ktorom by bývala moja rodina, lebo sme mali malé deti. A zo združenia prišla odpoveď. To je to, čo chceme. Naozaj chceme taký dlhodobý prístup. Tak sme šli do Nového Anglicka a Boh tam potom vykonal niekoľko úžasných vecí.
Áno, skutočne.
Milovali sme tú oblasť.
Áno, a mal si tam niekoľko pracovníkov, ktorí s tebou spolupracovali.
Áno.
A to ste bývali všetci v jednom prívese?
No, my sme všetci bývali v mojom dome. Mal som dom v Stoneham, v Massachusetts.
Okay.
Bývali sme v tom dome a keď sme boli na cestách, vzali sme prívez a členovia zborov ubytovali týchto mladých ľudí.
Dobre, oni ich ubytovali.
A aj my sme im poskytovali jedlo v našom prívese.
Áno, a Tina varila pre celú skupinu?
Varila pre celú skupinu a niekedy bývali v mojom dome. Viete, je to až neuveriteľné. Keď spomínam na tých mladých ľudí a dnes ich vidím všade,
aha,
v zodpovedných pozíciách, na vedúcich miestach.
Brad Thorpe bol jeden z nich.
Áno, bol, pracoval s nami, dnes je prezidentom Hope Channel a ďalší bol Tony Moore.
Tony Moore.
Steve Cook je dnes našim evangelistom, John Nowak je dnes našim kazateľom.
Áno.
Viete, máte týchto mladých ľudí, mužov a ženy a vidíte ich. A ja rád spomínam na tie zážitky. Poviem vám jeden taký zaujímavý zážitok. Raz som kázal v Bostone. A kázal som vo veľkej hotelovej miestnosti. A deti vzadu napravo sa mi posmievali, keď som kázal. Stáli vonku vo vestibule. Ja som urobil gesto a oni urobili gesto. A keď som urobil ďalšie gesto, oni urobili ďalšie gesto. A nakoniec jeden z nich spustil požiarny alarm. A alarm sa rozoznel po celom hoteli. A viete, tieto hotely majú bary, všetky možné druhy izieb, tak sa všetky izby, aj celé bary vyprázdnili. A ja som stál na pódiu, díval som sa na publikum a zišiel som dole k diakonovi a povedal som, zisti, či je to skutočný poplach, lebo potom musím rozpustiť publikum, čo bolo asi 400-500 ľudí, alebo budem pokračovať, ak ide o falošný alarm. Takže som tam stál a vedel, že ak nechám svoje publikum odísť, tak som skončil. Ale v čase, keď sa tieto veci dostali pod kontrolu, hovoril som už asi 5 minút, ale v čase, keď sa to dostalo do normálu, bolo za 10:09 a pomyslel som si, čo urobím? Budem im kázať teraz za 10:09? Viete, 4. 5. večer až do 9:30, 9:45 v Novom Anglicku, to nebude fungovať. Ale bolo tam jedno mladé dievča, jedna z tých biblických pracovníčok, ktorú som počul v aute spievať pieseň Kto som, že za mňa prišiel zomrieť kráľ? A povedal som jej, Barbara, choď a zaspievaj tú pieseň. Ona povedala, pastorale, ja nemám klaviristu. A ja som jej povedal, to nevadí, len spievaj, len spievaj. Ona povedala, pastor, ale ja si tak dobre nepamätám tie slová. Odpovedal som jej, Barbara, Boh ti ich pripomenie, len vstaň a spievaj.
Áno.
Ona vstala a začala spievať tak, že uchvátila publikum. V tej chvíli bolo za 5:09. Ja som už nekázal, len som urobil výzvu. Povedal som len pár slov Ježišovi a vyslovil výzvu. A 60 ľudí sa vtedy rozhodlo nasledovať Krista.
Oh.
A z tej skupiny sme pokrstili vrchnú sestru z nemocnice New England Memorial Hospital. Pokrstili sme študentov z Northeastern University. Ale Boh vzal tú nepriazeň na našich prednáškach. Boh vzal tie prednášky, lebo ja by som nikdy takú výzvu neurobil.
Presne.
Boh to obrátil na nádherné víťazstvo svojho diela.
Úžasné, to bolo v Stonehame?
Áno, bolo to v Stonehame, konkrétne v Holiday Inn. Wolburn, Holiday Inn.
Mark, zaujímal by ma, bola táto skupina mladých ľudí okolo teba akýmsi jadrom biblických pracovníkov, ktorí mali chodiť v teréne, alebo si ich učil, aby určitým spôsobom vedeli robiť to, čo si robil aj ty? Aký bol tvoj úmysel s touto skupinou mladých ľudí?
Môj úmysel vychádzal hlavne z toho, čo som čítal v spisoch Ellen Whiteovej o evangelizácii. A ona radí, aby boli vytvorené a vyškolené týmy spolupracovníkov, ktoré by šli do miest, kolportéri, zdravotnícky pracovníci, biblickí pracovníci. Takže som vedel, že potrebujem mať okolo seba tým, ktorý bude školiť členov zboru. A vedel som, že rovnakým spôsobom musíme školiť aj ich. Tak sme mali školenia u nás doma. Mali sme vyučovanie v zbore a teda mali sme trojitú motiváciu. Prvá bola vyškoliť týchto mladých ľudí, aby vyšli a pracovali pre Boha. Druhá bola vyškoliť členov miestneho zboru. A tretia bola osloviť komunitu v širšom zábere, tak aby privádzali ľudí na prednášky, aby so sebou privádzali členov na prednášky na biblické kurzy, zúčastňovali sa s nimi na našich kurzoch varenia, programoch zvládania stresu a na všetkých tých rôznych rôznych programoch, ktoré sme robili.
A tí ľudia boli väčšinou slobodní vtedy však.
Všetci boli slobodní. Museli sľúbiť, že rok nebudú s nikým chodiť. Pretože som vedel, že keď ich mám u seba doma, tak by mali byť v kľude. Ale viete čo? Po prvom roku sme ich začali sobášiť. Takže som zosobášil Tonyho Moora s jeho ženou Helen.
Áno.
A mnohí z nich sa spoznali u nás doma, takže viete, začali s Božou službou na veľmi dobrých základoch.
Hej.
Takže teraz už vieme, že Tina slúžila ako šéf-kuchár v zákulisí tejto skupiny, asistovala ti aktívne aj v evangelizačnej práci?
Vždy. Bola vždy zapojená do organizovania prednášok ako usporiadateľka, ako diakonka. Pracovala s deťmi, organizovala zdravotné prednášky, takže bola zapojená na 110%.
Áno. Koľko rokov si pracoval v tejto časti, v tejto fáze tvojej služby v Novom Anglicku?
Bol som tam 6 rokov.
Dobre.
V ktorých mestách si vlastne viedol tie prednášky? A povedz nám aj nejaké zážitky.
Určite. Keď sa pozriete na Nové Anglicko, boli sme všade. Od Stonehamu cez Fitchburg až po Worcester, Massachusetts, po celom Connecticute, v Hartforde, aj dole v New Havene, v Connecticute. A boli sme aj na Rhode Islande, v Providence, aj v Pataquette. A pýtal si sa na zážitky. Takže poviem vám niektoré, ktoré mi okamžite prišli na myseľ. O tom, ako Boh dobre vie, čo robí. Prednášali sme vo Worcester a chystal som sa kázať rozhodujúce kázanie o prorockej pravde zo zjavenia 17. kapitoly o pravej cirkvi. A v predpovedi hlásili, že príde snehová výchrica. A poviem vám, my sme sa modlili celý deň slovami: Pane, prosím, odnes preč to sneženie. Okolo poludnia začalo snežiť. O jednej sa modlím zase. Pane, zastav to sneženie. Ale stále snežilo. Mali sme len 40 ľudí, ktorí prišli na prednášky. Cesty boli úplne nezjazné. Tak sme v ten večer šli na prednášky. Bolo tam asi 50 ľudí v celej tej obrovskej sále. A doma som povedal: Bože, my sme sa modlili, aby nesnežilo, ale snežilo. Je to tvoje dielo, budeš mi musieť vysvetliť prečo. A Boh ma v duchu oslovil: V nedeľu večer nemáš žiadnu prednášku, oznám náhradné stretnutie v nedeľu večer. A tak som oznámil náhradné stretnutie, pretože tá prvá prednáška bola v piatok večer. Teda v sobotu večer som oznámil, že náhradné stretnutie bude v nedeľu večer. A v nedeľu večer bola miestnosť plná. Ja som urobil výzvu a istý manažer poisťovne z Vistru prišiel dopredu a povedal mi tento príbeh. V piatok som bol mimo mesta, nemohol by som prísť na vašu prednášku ani keby nesnežilo. Ale počul som, že budete mať náhradnú prednášku v nedeľu. A dnes večer som tu. A je to večer, kedy chcem urobiť rozhodnutie. A toto je presne kázeň, ktorú som potreboval, aby som toto rozhodnutie urobil. Boh pracuje.
Veru tak.
Chvála Pánu.
Jedného večera som kázal v Brocktone v Massachusetts. Nemal som veľké publikum, neviem, možno 120 alebo 150 ľudí, takže som tých ľudí poznal. Viete, keď nemáte veľké publikum, tak ich poznáte. Urobil som výzvu, dopredu prišlo 20-30 ľudí, ktorí sa chceli pokrstiť. A žena, ktorú som nikdy predtým nevidel, mala asi 30 rokov. Povedal som jej: Povedzte mi trochu o tom, prečo ste dnes večer prišli na prednášku. Nikdy predtým som vás nevidel a toto je záver prednášok. A ona mi povedala: Bolo to takto. Som z Kanady. Z hora, z oblasti Newfoundlandu. Tam som študovala Bibliu s adventistickým pastorom. Už som bola pripravená pokrstiť sa. No môj muž bol z toho veľmi rozčúlený a povedal: Vieš čo? Moja švagrina alebo nejaká príbuzná sa bude vydávať niekde pri Bostone. Poďme preč od týchto adventistov. Zabudnime na to všetko a poďme. Ona povedala: Zarezervovali sme si tento hotel. Vošli sme do vchodových dverí a uvideli sme nápis: Ako nájsť pravú cirkev. A tak som povedala svojmu manželovi: Pôjdem sa pozrieť dolu, čo títo ľudia hovoria. Prišla som potom priamo na vašu prednášku a toto je moje rozhodnutie. Šla potom domov a bola pokrstená. Takže Boh má svoje cesty.
Chvála Pánu. Hoci bolo Nové Anglicko miestom tvojich prvých úspechov, je to neľahká oblasť. Zažil si nejaké prednášky, na ktoré si pamätáš, pri ktorých bola tvoja viera obzvlášť skúšaná alebo preverovaná v priebehu tých rokov?
Povedal by som to asi takto. Každá séria, na ktorej som prednášal, bola náročná. Aj prednášky, na ktorých máte veľké davy a myslíte si, že to bude jednoduché. Viete, ako sa píše v Efežanom 6.12? Nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetlovládcami temnosti tohoto veku. Takže by som povedal, že každá prednáška je veľmi veľkou výzvou. Takou špecifickou výzvou bol Worcester z mnohých dôvodov. Počasie bolo náročné, bola zima. Bola to veľmi silná rímskokatolícka oblasť a chceli sme tam byť citliví. V jeden večer, kedy som mal kázanie o znamení šelmy, sa mnoho ľudí postavilo a vznieslo verejné námietky, keď sa na to ohliadam späť. Takže výzvy a prekážky v evangelizácii máte, kamkoľvek pôjdete, ale Boh si prerazí cestu aj napriek týmto prekážkam. Boh, ktorému slúžime, je väčší než tie prekážky. Viete, vždy hovorí vám ľuďom, Biblia nehovorí, choďte na každé miesto, kde je to ľahké. Ježiš hovorí, choďte do celého sveta. Na niektorých miestach je to ľahké, na iných nie. Keď Abraham Larú išiel do Číny, strávil tam 7 rokov, kým získal jedného človeka. Takže Boh nás posiela a Boh nám dáva výsledky.
Áno, áno. Pán evidentne držal svoju ruku nad tvojou službou. Strávil si tam 6 rokov. Aké bolo tvoje ďalšie povolanie?
Z Nového Anglicka som šiel, teda bol som v Novom Anglicku a Dan Gray, skvelý evangelista, bol koordinátorom pre evangelizáciu v rámci Lake Union. Začínal pracovať s bratom Lou Bakom. A v tom čase bol taký problém, že veľa našich študentov seminára sa dávalo na akademické štúdium a nešli do praktickej práce. Doktorandský stupeň teológie bol program na 9 štvrťročí. To znamená na necelých 2,5 roka. A vtedy sa rozhodlo, starší Bak, ktorý bol viceprezidentom generálnej konferencie a teraz bol predsedom Lake Union a Dan Gray. Oni sa rozhodli, že by chceli vidieť program, v ktorom by títo študenti aspoň z Lake Union a pravdepodobne aj z iných miest mali 2 štvrť roky, alebo teda 6 mesiacov, pracovnú prax v odbore. Tak ako zdravotné sestry. Odchodia čas svojej prípravy a potom idú do nemocnice, alebo tak, ako to robia doktori. Takže ja som bol pozvaný, aby som prišiel do Chicaga rozbehnúť niečo, čo bolo v tom čase známe ako Lake Union Soul Winning Institute. A mám o tom zaujímavý príbeh. Nemali sme na tento projekt žiadne peniaze. Nulu, okrem môjho platu. Starší Bak povedal, Mark, choď a nájdi nejaké miesto. A ja som povedal, koľko na to máme? On povedal, vieš, aby som ti povedal pravdu, ty choď a nájdi miesto a ja ti poviem, koľko na to máme. Tak som šiel a našiel budovu jezuitského seminára. Bola nádherná. Myslel som, že by to bolo skvelé miesto na prípravu mladých adventistov z Andrews University na službu. Bola trochu veľká, mierne povedané a mala hodnotu 15 miliónov dolárov a chceli ju predať za 5. Povedal som staršiemu Bakovi, Bak má miesto, na ktoré môžeme dostať 10 miliónovú zľavu. Za koľko? Je? Za 5 miliónov. On mi na to len hľadaj ďalej. Potom som našiel domov dôchodcov. Prvý, ktorý som našiel, bol asi za 1 milión dolárov. On mi povedal, hľadaj ďalej. Potom istý pastor, volal sa Earl Simmons, starý pastor, sa bol strihať v holičstve a tam počul, ako sa medzi sebou rozprávali dvaja holiči. A jeden holič hovoril tomu druhému, počul si o tamtej budove, je to domov dôchodcov a chystajú sa všetkých vysťahovať a presunúť do inej budovy, takže táto budova ostane prázdna a nevedia, čo s ňou. Okamžite nám zavolal a my sme sa potom stretli s vlastníkmi tejto nehnuteľnosti, ktorá sa mala vyprázdniť. Bola nádherná, 1,5 hektára, 50 izieb, učebňa, izby s posteľami, vodné na ubytovanie, všetko, čo sme potrebovali. Mala aj jedáleň. Stretli sme sa s nimi a keď sme im vysvetlili, čo by sme chceli robiť, pripravovať kazateľov, robiť manželské poradenstvo, robiť zdravotnú službu, slúžiť v komunite, poskytnúť ľuďom štúdium Biblie, priniesť do komunity pozitívne hodnoty, povedali nám, ideme teraz na obed. A my sme tiež odišli a modlili sme sa. A potom prišli späť a povedali, rozhodli sme sa a my sme tam sedeli, viete, potichu. Môžete tú budovu mať a prenajmeme vám ju, zatiaľ ju nepredáme, za 1 dolár za rok.
A súhlasili?
A jeden z našej skupiny povedal, máme to platiť v splátkach, alebo to chcete zaplatiť všetko naraz? Videli sme, ako Boh koná.
Amen.
Jedna vec, ktorú Boh urobil v mojom živote, je toto. Osobne mi preukázal, že keď vykročíš vpred pre Neho, všetky zdroje na svete sú Jeho.
Áno.
Všetky zdroje na svete sú Jeho.
Presne.
Keď konáte Jeho dielo, On ho podporí.
Amen, amen.
Amen, amen.
Takže z toho nakoniec vzniklo NADE.
Najprv sa to volalo LUSI, Lake Union Soul Winning Institute, pod vedením Lake Union. A potom z toho vzniklo NADE, North Atlantic Division of Evangelism. Pracoval som tam 6 rokov, predtým, než som šiel do Európy.
Jasne.
Aha, chápem, wow, to je sila.
A zatiaľ, čo si tam bol, si vzdelával, ale tiež si viedol evangelizačné stretnutia.
Áno, viedol som, ja neviem, 15-18 evangelizačných prednášok v meste Chicago. Za tých 6 rokov. Stále som viedol prednášky, zakladal zbory, po večeroch cestoval, sledoval som Božiu prácu. Milujem Chicago. Dodnes sa tam rád vraciam. Nedávno som tam mal evangelizačné prednášky v roku 2010. A videl som, ako tam v Chicagu Boh robí naozaj úžasné veci.
V čom vidíš rozdiel medzi Chicagom a Novým Anglickom?
Je tam podstatný rozdiel. Aj keď Nové Anglicko má tiež niekoľko väčších miest, pracoval som vo veľkých mestách, stredne veľkých a malých mestách, v Chicagu ste ponorení do tej totálnej mestskej kultúry po celý čas. Takže v tom bol, myslím si, trochu rozdiel. Ďalšia vec je, že v Novom Anglicku máte oveľa viac konzervatívnych základov, sociálnych konzervatívnych základov vo väčšine Nového Anglicka. Obyvatelia Nového Anglicka sa ťažšie menia, respektíve robia rozhodnutia, ale keď ich urobia, tak sú v nich dosť pevní. Stredozápad a zvlášť obyvateľstvo Chicaga je oveľa viac multietnické. V Chicagu máte veľké španielské zhromaždenie, afroamerické zhromaždenie, máte tam Rumunov, Poliakov, Angličanov, takže mesto Chicago je oveľa viac multietnické. A v tom je, myslím si, rozdiel. A myslím si, že obyvatelia stredozápadu, teda aspoň z môjho pohľadu, sú menej nábožensky založení tam, kde som pracoval ja. Takže tam bolo viac otvorenosti a vnímavosti na mnohých miestach, nestáli si len na svojich názoroch.
Ty si evidentne videl, ako Božia ruka pôsobí už v počiatkoch tvojej služby. Aká je tvoja reakcia na to? Mám tým na mysli, keď vidíš, ako ti Boh otvára dvere, hýbe dverami, vytláča dvere, ako vyráža dvere pre teba. Je to pre teba niečo pokorujúce, osviežujúce, niečo, na čo sa môžeš spoľahnúť, pokiaľ ide o dôveru? Ako to pôsobí na človeka, ktorý sa vydáva na cestu, ktorý dôveruje Bohu a potom vidí Boha konať v tvoj prospech? A hovorím to preto, lebo očividne máš schopnosti. Na mňa robí dojem, ak sú schopnosti spojené s pokorou. A keď vidím pôsobiť Božiu ruku, pre mňa to nie je niečo, za čo sa mám byť doprs, ale čo vyvoláva pokoru. Takže cítiš to tak? Veď už na počiatku tvojej služby Boh vykonal veľmi mocné činy tvojho života.
Myslím si, že Boh robí v našom živote dosť na to, aby nám umožnil dôverovať mu, ale nie príliš veľa, aby sme sa nestali arogantnými.
To si trafil, áno, presne áno.
Takže máte tú zmes dôvery v Boha. Ale vieš, že ak by Boh nekonal, bol by si v hlbokých vodách.
Áno.
Bol by si skutočne v problémoch.
Áno, áno.
Takže tu sa to prelína. Že viem, že Boh bude konať, ale tiež viem, že vždy bude robiť niečo, aby som zostal pokorný, aby som bol na ňom závislý.
Mm-hmm.
Niekto sa ma raz spýtal, keď som bol 14 rokov v televízii It is written. Ako môžeš byť pokorný, keď si televíznou osobnosťou? Asi každý týždeň v It is written. Celoštátne aj po celom svete. A ja som povedal, je to veľmi jednoduché. Programy sa vysielajú v nedeľu. Všetko, čo potrebujem urobiť, je prečítať si e-maily v pondelok ráno. A vy obaja tomu veľmi dobre rozumiete.
Áno, áno, to je pravda.
Áno, to si teda vystihol. Je to tak aj u teba?
Ja mám niekoľko takých vecí. Jedno z nich je zrkadlo. Stačí sa pozrieť doň. To je dosť pokorujúce. Ale vieš, Mark, evangelizácia je taká náročná. Koľko detí máš?
Tri.
Syna a dve céry?
Presne tak.
Narodili sa v Novom Anglicku?
Áno, tam.
Ale vyrastali v Chicagu?
Áno.
Takže bývali v tomto komplexe? Keď ste bývali v tomto komplexe...
V skutočnosti som býval v dome na druhej strane ulice.
Skutočne?
Áno, naproti tomuto inštitútu. Chceli sme, aby naša rodina mala samostatné miesto.
Tak nám porozprávaj
Iste.
O nejakých skúškach, výzvach, Iste. Ktorým ste čelili pri výchove detí.
Mám tri deti. Moja najstaršia dcéra Debbie je lekárkou. Teraz je na Dukovej univerzite, kde poskytuje duchovnú podporu pre miestne spoločenstvo a stará sa o ľudí s pohybovými poruchami, parkinsonovými ochoreniami a tak ďalej. Moja prostredná dcéra Rebeka je dietetička. Jej manžel učí na Southern Adventist University a Rebeka tiež vedie skupinu s názvom AMEN, Adventist Medical Evangelism Network, a tiež organizuje moje cesty. Spolupracujeme už mnoho rokov. Rebeka je skvelá mladá žena a má dobré televízne moderátorské schopnosti. Potom jej manžel učí chémiu a lekárske vedy. Môj syn Mark Junior pracuje ako lekársky asistent a práve ukončil magisterské štúdium na medicíne a pracuje s doktorom Johnom Chongom v dermatológii. Doktor Chong je adventistický doktor dolu v Georgii. A tak v živote, ktorý žijeme, sú dôležité dve alebo tri veci. Prvá je zapojiť svoje deti nejakým spôsobom do služby. Moje deti boli s nami vždy do niečoho zapojení. Brávali sme ich so sebou, cestovali s nami, ale viac než to, a ja nechcem, aby ste ma pochopili nesprávne, ale v prvom rade som musel byť otcom pre svoje deti. Odhliadnúc od mojej zodpovednosti ako pastora a evangelistu.
Jasne.
Boh ma povolal byť otcom mojich detí a najdôležitejšou vecou pre mňa bolo vybudovať si pozitívny vzťah ku svojim deťom. Dať im slobodu, aby sa rozhodovali. Veď urobil som vždy všetko správne ako otec? Nie, neurobil. Viete, som slabý, urobil som chyby. Ale vecou, ktorú sme si v našej rodine uchovali až do dnešného dňa, môj najmladší má 33, moje najstaršie 40, voláme si jeden druhému každý druhý deň, každé 2-3 dni. Modlíme sa spolu po telefóne. Volajú mi, oci, čo s týmto, čo s tamtým. Najdôležitejšou vecou pre mňa je mať neustále pozitívny vzťah so svojimi deťmi. Poviem vám niečo, čo je pre mňa dosť zaujímavé. Hovorím vám s mnohými rodičmi, ktorí vravia, viete, vychoval som svoje deti v sobotnej škole, vychoval som ich v zbore, ale nejako odišli preč. Spravili to či tamto. Viete, povedali mi, pastor Mark, cítim sa byť za to vinný. A citujú príslovia, vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty, potom aj keď sa zostarie, neuchýli sa od nej. A potom hovoria, vieš, musel som niekde v začiatkoch urobiť niečo nesprávne. A viete, čo im hovorievam? Nuž, čo si myslíte o Bohu? Čo urobil Boh nesprávne v záhrade Eden?
Tak.
Akú chybu tam urobil?
Presne.
Tak som niektorých ľudí nazval kresťanskí evolucionisti.
Aha.
Lebo evolúcia hovorí, pokiaľ je prostredie a to, čo zdedíš v poriadku, urobíš správne rozhodnutie.
Áno.
Takže Boh musel niečo pokaziť. Je to tak? Keď ľudia očakávajú dobré výsledky, keď im dáte správne prostredie, dáte im správnu výchovu. Dal im Boh správne prostredie? Áno, dal im aj správnu výchovu. A potom im hovorím, pozrite, ukážem vám iný pohľad na ten verš. Vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty a neuchýli sa od nej. Toto dnes niekomu pomôže. Keď sa pozriete do hebrejčiny, tam sa nepíše vyučuj mládenca podľa spôsobu jeho cesty, ale dotkni sa podnebia jeho úst. Keď hebrejská matka v staroveku mala dieťa, ktoré sa nevedelo prisať pri dojčení, vzala trochu figovej šťavy, namočila do nej prst, takto, a dala ho dieťaťu do pusy. A dieťa začalo cucať. Teda sa tam píše, dotkni sa podnebia jeho úst. Inými slovami, uč svoje deti, keď sú malé, vychutnávať si chuť duchovných vecí. A keď budú staršie, tá chuť tam stále bude.
Úžasné.
A myslím si, že keď vychovávame svoje deti, a ďakujem Bohu za svoje deti, všetky moje deti majú pozitívne duchovné odhodlanie a hodnoty.
Áno, pravda.
Poznajú Boha a, keď nad tým premýšľam, dotýkate sa ich pod nebia, keď sú tieto deti malé?
Áno.
A keď dospejú, majú chuť na tieto duchovné veci.
Áno, presne. A k tomu, čo si práve povedal, Boh neberie našim deťom právo robiť vlastné rozhodnutia.
Presne tak.
A ako rodičia, veľaraz príliš obviňujeme samých seba, keď sa veci nevyvíjajú veľmi dobre. A pokladáme za svoje zásluhy, keď sa vyvíjajú dobre.
Áno.
A pravdou je, že dokonca ty, aj CIA, aj ja, proste všetci, môžeme sa stať zlými hneď teraz.
Určite.
Môžeme sa rozhodnúť, Bože, ja ťa viac nebudem nasledovať, pôjdem cestou tohto sveta. A koho vina by to potom bola? Bola by to vina našich rodičov? Nie, absolútne nie. Bolo by to naše osobné rozhodnutie a Boh nám dal to právo. A aj naše deti majú to právo.
Áno.
A ja som požehnaný práve tak ako ty, že moje deti pozitívne vyjadrili svoju vieru v Pána a sú súčasťou Božieho diela. Ale vieš, je to ich rozhodnutie a oni ho môžu zmeniť kedykoľvek. Aj teraz.
Určite. Vieš, ani ja som nerobil vždy pozitívne rozhodnutia a myslím si, že všetci by sme mali povedať, my ako rodičia sme urobili chyby.
Áno.
A myslím, že by sme si to mali otvorene priznať. Ale ďakujem Bohu, že On je väčší než chyby, ktoré robíme.
Áno.
A ďalšou vecou, ktorú hovorím vám, je toto. Keď sa ktorýkoľvek rodič pozerá na svoje deti, nemôže do detailu kontrolovať všetky záležitosti svojich detí.
Hej.
Urobia nejaké chyby pri rozhodnutiach, ktoré robia, alebo urobia niektoré rozhodnutia, ktoré by ste vy neurobili. Tak je to aj s tvojimi deťmi, tak je to aj s mojimi deťmi.
Určite.
Ale ja si myslím, že ak im vštepujeme duchovné hodnoty, bude v ich ústach duchovná chuť. A dokonca aj keď urobia iné rozhodnutia, Boh ich nakoniec privedie k plnému poznaniu svojej pravdy. Viete, Boh má s nimi trpezlivosť práve tak, ako ju má s nami.
Presne tak.
Chvála Pánu. Súhlasím s vami, lebo toto často počúvam a vidím to v živote vás oboch. Ja viem, že Jim hovorí so svojimi deťmi, ak nie každý deň, tak každý druhý deň.
To je pravda.
A ty robíš to isté. Takže v priebehu času sa vám podarilo udržať dobrý priateľský vzťah so svojimi deťmi.
Áno.
A potom ste im sprikladňovali Krista. Veľakrát počujeme rodičov hovoriť, naše deti už nie sú v cirkvi a veľmi s nimi už ani nehovoríme, takže dochádza k narušeniu dvoch vecí. Zničí sa duchovný vzťah a s ním aj priateľská väzba. Takže vy ste si vytvorili dobrý fungujúci kamarátsky vzťah so svojimi deťmi a potom skrze neho ste priviedli Krista do ich života. Viem, že aj Jim to robil. Vodil deti na svoje prednášky, dal im nejaké úlohy tak, že boli pre nich potešením a počujem, že ty hovoríš to isté.
Presne. Ja verím, že najdôležitejšia vec, ktorú môže rodič urobiť, je vytvoriť si pozitívny vzťah k svojim deťom.
Presne.
Ak si nevytvoríte pozitívny vzťah, nemáte žiadnu cestu, ako ich ovplyvniť. Takže najdôležitejšou vecou pre mňa s mojimi deťmi je vytvoriť si s nimi vzťah, kde oni majú lásku ku mne a sú rady, keď sú so mnou. A ja mám lásku k ním a som rád, keď som s nimi.
Áno.
A ja sa učím od svojich detí. Moje deti mi ukazujú slabé miesta, ktoré mám vo svojom živote.
Áno.
Moje deti ma do veľkej miery učia, čo to znamená poznať Boha. Spôsobmi, aké by mi ani nenapadli. Spôsobmi láskavosti, súcitu, pochopenia pre druhých ľudí, citlivosti k druhým ľuďom.
Hej.
Ktoré možno nevidím. A oni ich vidia.
Vieš, ešte jedna vec, ktorú som nedávno počul od jedného kazateľa. On povedal, že jeho deti už nechodia do zboru. Poznám tohto kazateľa veľa rokov a viem, že bol vždy veľmi kritický voči zboru a členom zboru. A viete, je pravdou, že keď deti toto počúvajú, prečo by potom chceli byť súčasťou takej skupiny, voči ktorej sú ich rodičia takí kritickí? Takže naša reakcia voči zboru je veľmi dôležitá. Ale počúvajte, dostali sme sa k záveru prvej hodiny.
Bola to veľmi rýchla hodina.
Áno, a v druhej hodine budeme hovoriť o televízii It is Written. Budeme hovoriť o Európe, budeme hovoriť o bývalom Sovietskom zväze a tvojom zapojení do evangelizácie tam. A o tom, čo Boh s tebou urobil na generálnej konferencii. Takže dajte si pohár vody a vráťte sa na druhý diel.